Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Mergem mai departe în călătoria noastră, însoțiți de pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și din Pergam mergem mai departe. Tare frumos a fost descrierea orașului și tot ce ține de istoria lui. Ce ne puteți spune despre Tiatira?
Despre Tiatira nu pot să vă spun foarte multe din punct de vedere istoric, geografic, dar pot să vă spun foarte multe din punct de vedere religios și al perioadei ei. Drumul imperial ne conduce spre interiorul Anatoliei.
Deci mergem din ce în ce mai în adânc.
Până acum am venit pe litoralul mării, de la Efes am urcat 75 de kilometri până la Smirna. De la Smirna am continuat drumul pe litoralul mării încă vreo 60 de kilometri pe urmă. Am făcut o deviere puțin spre interior, am spus vreo 25 de kilometri depărtare de țărm, se găsea orașul Pergam. De aici, câmpia litoralului, așa mică cât este ea, se termină și intrăm într-o zonă de podiș, pe cursurile diferitelor râuri micuțe care sunt în zona aceasta a Anatoliei. Drumul ne conduce pe această zonă de podiș spre interior, cale de vreo 90 de kilometri de la Pergam până la Tiatira, care este în prezent un oraș mijlociu, poate 100-200 de mii de locuitori, cam așa, în Turcia de astăzi, în întregime musulman. Orașul este ceva mai mare decât Pergamul de astăzi, decât Bergama de astăzi, cu foarte puține ruine. Ceea ce găsim ruinele unei biserici bizantine, foarte interesantă biserică, are toate încăperile clare, camera baptisteriului este foarte clară și alte câteva ziduri din fortificațiile medievale ale orașului. Nu avem prea multe documente din perioada antică, greco-romană. Orașul înghițind, practic, vechea cetate. Așa că doar ce s-a putut păstra printre clădirile actuale, aceste obiective turistice, foarte bine conservate și foarte bine introduse astăzi în programul turistic al Turciei. Cum vă spuneam, orașul este în întregime un oraș musulman turcesc, însă el a avut o populație majoritar creștină până în anul 1923. Foarte mulți greci au locuit aici, au avut viața lor, bisericele lor, însă în urma războiului greco-turc, pierdute către greci, au trebuit să se evacueze, să fugă absolut cu toți, pentru că dacă unul dintre ei mai rămânea în urmă, avea nicio rațiune de a trăi. Nu știm foarte mult despre biserica din Pergam, din Antichitate. Știm doar un singur lucru. Nu știm foarte mult despre biserica din Tiatira, dar știm un singur lucru, că în orașul Filip, din Grecia, era o credincioasă deosebită, Lidia, care era numită o prozelită din Tiatira. Deci iată că din Tiatira avem o femeie păgână care era o adoratoare a iudaismului, ceea ce însemnează că în Tiatira era o sinagogă creștină, pentru că în Filip nu era sinagogă creștină. Ea venise cu atașamentul ei față de iudaism, cu respectul sabatului, venise din Tiatira.
Da.
Mulți sugerează că înființarea bisericii din Tiatira se datorează și lui Lidia, pentru că ea primește credința în Filip, unde era doar negustoreasă, venise pentru comerț. Însă se întoarce în orașul ei de origine cu noua credință creștină. Iată, în situația aceasta am avea o dovadă extraordinară, ar fi un fenomen formidabil când o biserică creștină este formată în premieră de păgâni creștinați. Vine direct din păgâniți și nu mai vine prin iudei care acceptă creștinismul. Nu avem date despre ce s-a întâmplat în perioada persecuției imperiale. Nu știm foarte multe. Ceea ce știm însă mult, mult mai mult, știm despre perioada Perga. Observați că fiecare localitate antică căreia i s-a adresat o scrisoare reprezintă o anumită perioadă și se potrivește foarte, foarte bine. Pergamul se potrivește perfect cu epoca medievală, începutul de epoca bizantină. Epoca bizantină când se dezvoltă centrul bisericii era în Orient. În perioada aceasta, 300-600, centrul cultural al lumii, centrul important al bisericii era în Orient. Capitala se mută la Constantinopol, în Orient. Aici au loc toate cele 7 sinoade ale bisericii, deci cele mai mari întruniri bisericești care au decis statutul bisericii orientale. Aici trăiesc cei mai mulți scriitori, mari scriitori, părinții ai bisericii trăiesc în acest loc, lucrează aici. Aici se construiesc foarte multe biserici. Toată viața religioasă și culturală are loc în Orient, perioada Pergamului. De aceea este perioada bizantină. Interesantă. Următoarea perioadă, Tiatira, pe care o discutăm acum, reprezintă următoarea epocă. Epoca bizantină este întreruptă brusc de invazia arabă musulmană, care va cuceri cea mai mare parte a Orientului. Va cuceri Egiptul, cu tot nordul Africii, va cuceri Israelul, ceea ce este Siria de astăzi, Irakul de astăzi, toate acestea care erau zone principale, ne gândim mai întâi la Ierusalim, vor intra sub ocupația musulmană. Din acest motiv, biserica se dezvoltă în continuare în partea de vest. În partea de est este stopată și distrusă de musulmani, dar în partea de vest, nefiind atacată, acum se dezvoltă extraordinar de mult biserica de rit latin.
Înseamnă că au avut loc migrații mari ale creștinilor.
Nu cred că au avut loc migrații foarte mari, pentru că creștinii din, zicem, din Iudeea sau din Siria, care au scăpat cu viață și au dorit să supraviețuiască, s-au dus tot în Bizanț, s-au dus spre Constantinopol, s-au dus spre Grecia, s-au dus spre alte țări care erau apropiate lor și erau de aceeași limbă, vorbitori de greacă. Nu s-au dus spre Occident. Deci Bizanțul a continuat să trăiască încă 1000 de ani, da. Dar nu a mai fost centru. Ei nu au mai fost locomotiva creștinismului. De acum încolo, locomotiva creștinismului va deveni Occidentul. Și începând cu anul 600, Occidentul începe să iasă din noaptea în care a intrat în urma invaziilor. Acum se formează Imperiul Merovingian, pe urmă va veni Imperiul Carolingian, pe urmă Imperiul Otonian, care se va numi Imperiul Roman de rit creștin. Creștinismul devenind elementul de bază, filozofia de bază a lumii occidentale. Acum încep să se construiască marile catedrale romanice, apoi marile catedrale gotice, puternicele centre călugărești, care sunt în același timp și universități și spitale, tot ce doriți în domeniul culturii. Iată, deci, perioada Tiatira descrie foarte bine perioada medievală a bisericii de rit latin, adică biserica catolică, și care cuprinde timpul de la anul 600 până la 1500, perioada apariției protestantismului. Deci aproximativ 1000 de ani. Aproximativ 1000 de ani, toată această perioadă. Important este să vedem ce ne spune Dumnezeu în scrisoarea adresată acestei perioade. Vom citi câteva cuvinte, pentru că mesajul către Tiatira este cel mai lung mesaj. Și perioada ca timp este cea mai lungă. Și mesajul este cel mai lung și foarte interesant.
Important este cum se prezintă Dumnezeu.
Da, citiți dumneavoastră.
Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca bronzul strălucitor.
Deci, dintr-o dată, vedeți, se schimbă complet. Avem imaginea divinității, nu? Problema divinității. Aceasta este ipostaza Domnului Hristos, ceea ce ne duce cu gândul că Domnul Hristos dorește să se prezinte numai și numai din punctul de vedere religios. Nu mai vine cu sabie să se lupte, nu mai are, mă rog, ideea de mort și viu, ci ideea de persoană divină. De ce? O să vedem mai târziu de ce. Pentru că aici este punctul cheie, punctul sensibil al religiei din perioada medievală. Acesta este punctul cheie, divinitatea lui Hristos.
Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar, versetul 20, dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care își zice ea însăși prorociță, să învețe și să ducă pe căi greșite pe robii mei, să comită desfrânare și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.
Da, avem până acum două puncte. Partea pozitivă. Partea pozitivă este extrem de interesantă. Sunt oameni foarte credincioși, foarte statornici, foarte răbdători, care au stat pe baricade până la capăt. Și, per ansamblu, finalul este mai bun decât începutul, ceea ce este extraordinar. Pentru că, așa spunea Solomon, mai bine este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Pe final, biserica aceasta are o poziție mai bună decât la început. Partea negativă este că în mijlocul bisericii este o influență foarte nefastă a Izabelei. Aduce aminte de acea regină sidoniană adusă în Israel, soția lui Ahab, care a venit împreună cu preoții ei și a introdus cultul lui Baal în mod oficial în poporul Israel. Până acolo încât aproape era în pericol să se piardă cultul lui Iahve. Ei, acesta este pericolul Tiatirei. Sub numele de creștinism să se introducă o altă religie. Și este important să vedem dacă lucrul acesta s-a întâmplat sau nu. Am văzut că în Pergam avem două pericole foarte mari, pericolul lui Balaam și pericolul Nicolaiților, iar în Tiatira avem pericolul Izabelei. Interesant. Deci Izabela ca femeie reprezintă o biserică. Ceea ce înseamnă că biserica în sinea ei, deci biserica perioadei Tiatira, adică biserica medievală a Occidentului, de limba latină, de rit roman, are ca model de existență a ei Izabela.
Și pe Baal.
Păgânismul. Care păgânism? Pe acel păgânism care a venit din Babilon, s-a oprit pentru un timp în Pergam și a fost adus de împărații romani în Roma. Iar împăratul roman a spus, eu sunt Pontifex Maximus, adică marele constructor de poduri între pământ și cer. Vreți să mergeți la cer? Nu e nevoie de podul Apocalipsei. Nu e nevoie de mesajul celor șapte biserici și de pocăință. Ce atâta pocăință? Eu sunt Pontifex Maximus. Prin mine mergeți. Eu am cheile, eu închid și eu deschid. Mă acceptați pe mine, sunteți mântuiți. Aceasta este religia Romei. religia creștinismului apusean. Aceasta este. Iar șeful acestei biserici este vicarul lui Dumnezeu. El îl înlocuiește pe Dumnezeu. Tot ce face el, face Dumnezeu. Și acum vă dați seama de ce Domnul Hristos este prezentat aici Fiul lui Dumnezeu, cel care are trupul strălucitor ca soarele.
Și ochii de foc.
Și ochii de foc, vedeți? Fii atent, nimeni nu-L poate înlocui pe Hristos, nimeni nu poate fi vicarul acestui Dumnezeu, El singur. Deci, vedeți, ipostaza în care se prezintă Domnul Hristos aici este o aluzie foarte clară la pretenția acestei biserici Tiatira, condusă de Izabela și care a construit sistemul babilonian de religie cu vicarul lui Dumnezeu, papalitatea, și posibilitatea de a ierta păcatele date de către preotul catolic. Toate care sunt învățături ale Izabelei. Toate care au fost introduse în biserică în această perioadă. Nu e nevoie de mare filozofie, orice carte de istorie o luăm, chiar și a bisericii, recunosc acest lucru. Recunosc influențele, cum s-a intrat rând pe rând, și la fiecare paragraf întâlnim personajul, întâlnim situația prin care lucrurile acestea au pătruns în biserică. Dar ceva este foarte important, pentru că acestei biserici Dumnezeu îi spune: știu dragostea ta, credința ta, slujirea ta și răbdarea ta. În biserica aceasta, sau mai bine zis, în perioada aceasta, e o perioadă, au fost foarte mulți creștini care nu au acceptat acest lucru. Și îi amintim pe catari, pe albigenzi, pe valdenzi, pe frații moravi, pe lolarzi, de cei care îi știm. Biserica i-a socotit eretici și împotriva lor a ordonat cruciade ca să fie exterminați. Unii au avut anumite idei care nu erau biblice, dar toți aceștia au avut un element comun. Nu au acceptat supremația papală.
Iată ce le spune Dumnezeu: vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și nu ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi această greutate, pentru că anterior Domnul spune: iată pe Izabela, o arunc bolnavă în pat și celor care comit adulter cu ea le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele ei. Vouă însă, tuturor celorlalți, nu pun peste voi o asemenea greutate.
Vedeți, în fiecare perioadă a fost o anumită problemă la centru. În perioada Smirna, problema era cultul împăratului. Te închin împăratului sau nu te închin? Și creștinii autentici spunea: nu mă închin. Atunci, persecuție. În perioada Pergamului era compromisul. Dom'le, vrei să ai o biserică frumoasă? Sigur că vreau. Păi atunci, roagă-te în fiecare duminică împărat. Doamne, dă-i sănătate, binecuvintează, sfințește. Și ăla era un ticălos care le făcea pe toate. Păi cum să mă rog? Păi dacă te rogi pe tâl, îți face biserica. Păi mă rog, ce să... Important e să fac biserica. Atunci era un compromis. Ca să obțin bani pentru biserică, ca să obțin cutare, făceai compromisuri. Învățătura lui Balaam. În perioada Tiatirei, pericolul este altfel. Izabela. Izabela este o biserică și preotul spune așa: dacă trei duminici la rând nu ai venit la slujbă, cu tine e ceva. Ești bolnav? Nu ești bolnav. Atunci de ce nu vii la biserică? Duminica viitoare trebuie să vii la biserică. Dacă duminica următoare, după avertizmentul preotului, nu veneai la biserică, erai deja luat în obiectivul bisericii și începeai să fii judecat. Dacă veneai la biserică, spune: bun, acum hai în față și te închină. Ce înseamnă să te închin? Să săruți icoanele și statuile pe acolo. Dacă omul spune: bine, eu nu mă pot închina, că porunca lui Dumnezeu spune să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini înaintea lor. Nu pot să mă închin. Eu mă rog lui Dumnezeu, dar nu mă închin. A, ești eretic. Pregătiți rugul și terminăm cu el. Vedeți? Fiecare perioadă și-a avut un anumit mod în care s-a manifestat răul și în care tu trebuiai să-ți manifesti credința. Și atunci, toți cei care refuzau să vină la biserică, de ce refuzau? Pentru că erau obligați să se închine la sfinții de acolo, să sărute acolo și să accepte liturghia preotului catolic. Atunci, toți aceștia au fost persecutați. Chiar dacă mai aveau ei anumite slăbiciuni catare, aveau anumite deviari doctrinare, dar punctul principal al luptei era închinarea. Accepți o închinare păgână, specific babiloneană, sau tu te închini viului Dumnezeu în duh și în adevăr? Valdenzii sunt cei mai cunoscuți și oamenii cei mai deosebiți care nu au acceptat această închinare. Au fost oameni bogați, au avut pământurile lor. O lege papală spune așa: cine nu acceptă închinarea catolică și nu vine la biserică să se închine, nu are dreptul să trăiască decât în munți de la 800 de metri altitudine mai sus. Vă dați seama, de la 800 de metri nu mai crește aproape nimic decât tufe și copaci. Era extrem de greu să trăiești acolo. Au renunțat la tot, la case, la pământul, la tot, s-au retras în vârful munților numai ca să-și păstreze închinarea. Iată de ce cuvântul Domnului zice: știu faptele tale, credința ta, slujba ta, răbdarea ta, dragostea ta. Au fost oameni care au sacrificat enorm. Îmi pun întrebarea, dacă aceeași problemă s-ar pune astăzi, câți dintre noi am face treaba aceasta? Câți dintre noi am renunțat la toate avantajele și tot confortul care le avem astăzi ca să ne păstrăm credința? Vedeți? E o problemă foarte, foarte serioasă și foarte importantă. Un alt lucru important, eu vreau să mă ocup mai ales de acei creștini buni din Tiatira, care sunt destul de mulți. Nu vreau să mă ocup atât de mult de Izabela, o lăsăm în mâna Domnului, se va ocupa Dumnezeu de ea. Zice, faptele tale din urmă sunt mai bune decât cele din tâi.
Foarte frumos.
Aici îmi place foarte mult. Și când mă gândesc la faptele din urmă, deci perioada Tiatira se termină pe la 500, în mod așa clasic, 517. Înainte de această perioadă avem John Wycliffe în Anglia, profesor de teologie, primul traducător al Bibliei în limba engleză. Studenții lui sunt numiți Lollards. Ce au făcut Lollards-ii? Lollards-ii au copiat Biblia tradusă de Wycliffe în engleză cât au putut și ei. Au copiat și când s-au întors acasă prin satele lor, au citit în biserică Biblia în limba engleză. Și atunci oamenii au auzit și ei: asta este Biblia. Erau creștini, se închinau, dar nu știau ce spune în Biblie. Și când au citit în Biblie, ce a spus? Să nu-ți faci chip cioplit. Dar noi de ce ne închinăm la chipuri dacă Biblia spune să nu? Atunci ce facem? De cine ascultăm? De biserică sau de Biblie? Și care au fost credincioși și au spus: ascultăm de Biblie, nu ne mai închinăm la chipuri. Și Lollards-ii au început să fie persecutați, să fie bătuți. Și asta se întâmpla pe la 1370-1400. Deci unde suntem? La sfârșitul perioadei. Învățătura lui Wycliffe este preluată de doi cehi, de Ieronim de Praga, care studiază la Londra și merge cu cărțile lui Wycliffe în Praga și acolo le află Jan Hus, prietenul său. Și cei doi vor introduce același lucru în Praga. Ce au introdus? Că de fapt erau preoți catolici. Jan Hus era preotul duhovnicul reginei de Bohemia. Deci regina avea duhovnic pe Jan Hus. Și el a făcut un singur lucru. Preot catolic, predica în limba cehă, nu mai predica în limba latină. Știți câți oameni veneau?
Păi, înțelegeau și ei despre ce
de
este vorba.
De 3 ori pe zi veneau câte 3.000 de oameni în capela Betlehem, unul într-alt înghesuit în picioare, ca să asculte predici în limba cehă. Și ce predica? Predica Biblia. Jan Hus este și cu Ieronim de Praga, sunt persecutat și ard pe rug. Pentru ce? Pentru că au predicat în limba poporului și au spus Biblia în limba poporului. În aceeași perioadă, 1437-1438, este una dintre cele mai puternice cruciade ale catolicilor împotriva valdenzilor. Când au trebuit să-și părăsească munții și să se retragă în Elveția pentru că erau măcelăriți. S-au dus acolo. Pentru că, după toate acestea, deci avem lolarzii în Anglia, avem valdenzii în Italia, avem husiții, frații moravi, în Cehia, lucru care se răspândesc, ei merg mai departe, pentru ca în 1500 să apare Marea Reformă. Iată cât de exact, vedeți dumneavoastră, istoria, dacă o citești cu Biblia, se confirmă ce faptele tale din urmă sunt mai bune decât faptele tale din tâi. Iată cât de multe grupări,
ce amploare a lor,
cât de mulți oameni, deci sunt mulți alții, cât de mulți oameni care, în această perioadă de final a Evului Mediu și a catolicismului în floare, iau poziție pentru adevăr. Poziție care se concretizează în lucruri simple. Trebuie să citim Biblia, trebuie să o spunem pe limba poporului și trebuie să respingem închinarea la idoli. Atât. Nu se putea mai mult. Aceasta era prima lumină care conducea mai departe spre adevărul complet.
Vom merge mai departe pe urma acestei lumini, dar nu acum, săptămâna viitoare. Timpul nostru s-a apropiat de sfârșit, domnule pastor.
Aș încheia cu răsplata, care întotdeauna este foarte frumoasă. Zice, cel care va birui, îi voi da autoritate peste națiuni. Le va păstori cu un toiac de fier, cum sunt zdrobite vasăre de lut, după cum am primit și eu de la tatăl meu, și îi voi da luceafărul strălucitor de dimineață. De ce? Pentru că după o noapte întunecată, când oamenii nici nu știau ce mai este Biblie, când nu știau cum să aibă loc închinarea adevărată, acești oameni din Tiatira, credincioși, au reprezentat prima lumină, luceafărul de dimineață, prima lumină care a apărut pe orizontul vieții spirituale și a credinței. De aceea, Wycliffe este intitulat de foarte mulți istorici luceafărul de dimineață. Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe această lumină până la miezul zilei și să creșteți continuu ca cei din Tiatira. Amin.
Vom rămâne în această lumină dacă, și voi citi versetul 25, numai țineți cu tărie ce aveți până când voi veni. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, dragi prieteni, numai bine!